alle lytterne forstå, at den lille reform, der her er tale om, er kommet meget forsinket til Danmark og burde være indført for 60-20 år siden.
Ved retskrivningsreformen i 1948 måtte undervisningsministeren trygle radioens lyttere om forståelse. Retskrivning er mindst lige så opvilende som togdrift og kønsdrift tilsammen, og nye rette stavemåder er dagens emne. For i mandags nedkom Dansk Sprognævn med en funklende ny retskrivningsordbog, og det gør nævnet omtrent lige så sjældent, som pandaer i fangenskab nedkommer med en ny lille panda-bjørneunge. Sidste gang Sprognævnet gjorde det her, det var for 12 år siden, og i så sjældent en anledning, så har jeg inviteret hele tre sprogeksperter, hedder sådan nogle, med i programmet i dag. Den ene er forsker i Dansk Sprognævn, den anden er seniorforsker i Dansk Sprognævn, og den sidste er seniorforsker og souschef i Dansk Sprognævn. Fælles for alle tre er, at de på forskellige måder har haft med den nye retskrivningsordbog at gøre, og altså er afsender af den her meget sjældne nyhed, en ny retskrivningsordbog er. Anna Sofie Hartling, hvad har din opgave været i forbindelse med udgivelsen af den her nye retskrivningsordbog?
Altså langt hen ad vejen har vi tre redaktører, som er Michael Nguyen og Margrethe Heidemann Andersen og mig selv. Vi har langt hen ad vejen haft de samme opgaver og de samme ansvarsområder, som jo er at se på, hvilke ændringer der skulle være i den her nye udgave. Både med hensyn til nye opslagsord og nye sammensætningseksempler, og hvilke ændringer der skulle være for enkeltords stavemåde og bøjningsmåde.
Så handler det om, at de har delt hele sprogmassen eller hele opslagsværket op efter bogstaver, så du tager fra A til, hvad ved jeg, L som i Lise, eller hvordan har I delt op mellem jer?
Nej, altså, vi har jo set på, i forhold til ændringerne af enkeltordernes stave- og bøjningsmåde, så har det jo været sådan, at der over 12 år er blevet samlet til håbe med ændringsforslag, som vi så har behandlet og set på.
Okay. Og nu nævner du jo, Anna Sofie Hartling, din kollega Margrethe Heidemann Andersen, det var hende, som jeg omtalte som seniorforsker og souschef. Altså, har du sådan grundlæggende set Margrethe lavet, havde nær sagt, det samme som dine to kolleger her?
I bund og grund, ja, men jeg har haft sådan det store overordnede ansvar. Jeg har været med lidt over det hele, sådan set, hvor Anna og Michael har haft nogle områder, der har været deres, men jeg har været med hele vejen igennem, sådan set. Fra
okay. Og så nævner Anna Sofie Hartling det her med, at der er kommet ændringsforslag. Altså, hvem kommer med de ændringsforslag?
Jamen, det er nogen, vi selv har noteret over tid. Ting, der skulle kigges på. Ting, vi er blevet spurgt om, hvor vi tænker, der mangler en bøjning der, eller her har sproget udviklet sig.
Er det fra I har jo noget, der hedder spørgetelefonen. Er det fra spørgetelefonen, så nogle inputs kom?
Ja, det kunne det meget vel være. Og det kan også være, når vi kigger i andre ordbøger og ser, at de har en bøjning der, hvor de måske skriver uofficielt, hvor vi skriver, okay, den er faktisk ret udbredt. Det kunne være, vi skulle kigge på, om den også skal med i vores ordbog. Og så er vi jo almindelige sprogbrugere og lægger mærke til, hvordan sproget udvikler sig, og det kan være, at vi tænker, at der mangler et opslagsord, eller her mangler en bøjningsform. Så det er sådan en kombination af det hele.
Okay, og Eva Skafte Jensen er min sidste sprogekspert. Du er en fast gæst her i programmet meget ofte. Altså, hvad har været dit ansvarsområde i forhold til retskrivningsordbogen?
Jeg har haft en lidt mere beskeden rolle, og har gjort, som der blev sagt.
Det er der mange, der er glade for, Eva.
som i høj grad, altså i stedet for at have ansvar for alle de der meget indviklede ting, så har jeg været med til at læse korrektur i flere omgange. Og senest så fik jeg den portion, der hed A til bombastisk. Det var 89 sider i tre spalter.
Hold da op. Men altså, hvordan i alverden læser man korrektur på en retskrivningsordbog? Det skal jo ligesom, det må nærmest være som at måle normalmeteren i Paris med et millimeterbånd eller sådan noget.
Det er faktisk en god metafor. Og det er, ja, det er måske ikke så overraskende. Det er faktisk meget, meget, meget hårdt, fordi man hurtigt taber koncentrationen. Man skal simpelthen sørge for at tilrettelægge sine dage sådan, at man kan have nogle pauser undervejs, man skal rejse sig og gå væk, man skal bevæge sig, fordi ellers så overser man ting.
Fordi teksten er ikke noget, der er beregnet til at læse
i streg.
Altså,
nej.
Der er jo for eksempel alle mulige tegn for, hvor orddelingerne ligger, præcis, og hvilke bøjelser der er.
Og noget er i kursiv, og noget er ikke i kursiv, og alt sådan noget, og noget er i fed, og det er faktisk en hård opgave.
Og det er betydningsbærende, om det er kursiv eller ej, eller om det er i fed.
Ja, det er det i hvert fald, når man skal aflæse. Når man skal læse de informationer, som man kan trække ud af ordbogen, så er det faktisk vigtigt.
Altså, det er oplagt et spørgsmål. Det er jo selvfølgelig, Eva, hvor i alverden slår du op, hvis du er i tvivl, mens du læser korrektur på en retskrivningsordbog? Altså, slår du op i gamle opslag, i gamle retskrivningsordbog?
I den her omgang, så var der et par gange, hvor jeg var hen og se, om det, jeg faldt over i mine korrekturpapirer, om det var noget, som var nyt i forhold til til den seneste. Og hvis det var det, så kunne jeg måske også finde på at spørge, om det var sådan, det skulle være. Okay. Måske var der en ændring.
Ja. Så skulle den simpelthen op på bordet og lige diskuteres med de redaktører, som havde med det specifikke overgør?
Ja, så vi havde en anden afrapportering, som var noget med at lave kommentarer, og så tog I det tilbage til værkstedet og så på det hele.
Okay. Altså, hvis vi nu kigger sådan overordnet, bare sådan laver en indflyvning til hele den lufthavn, som er retskrivningsordbogen. Hvad vil I selv sige er de landingsbaner, som folk mest vil stusse over og befinde sig på?
Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det her med, at vi har indført nogle ord på kvinde og person i forhold til mand, det er i hvert fald det, der har været mest debat om her.
Okay. Hvad er det for nogle ord?
Jamen, det er ankerkvinde, afholdskvinde, gruppe for person, den slags.
Karriere,
det er det, der har været mest debat om i den forgangne uge, og også før det. Så det er det, folk har hæftet sig ved.
Skal vi ikke lige stoppe det? Altså, ankerkvinde, er det et ord, I har bemærket, at folk er begyndt at bruge i stedet for ankermand, som måske er en ældre betegnelse for noget, der kunne svare til sammen?
Ja, og også ankerperson. Og der må jeg også lige sige, at altså, nogle af de ændringer, vi indfører i ordbogen, det er jo også, fordi vi læser forskningsartikler. Vi læser om, hvad andre ordbogsredaktioner gør. Og Eva har sammen med vores kollega Jørgen Schack lavet noget forskning, som også har hjulpet os til at træffe de beslutninger, vi har truffet.
Okay, det synes jeg er vidunderligt spændende, og vi kommer til at gå meget længere ind i det senere i løbet af programmet. Først skal jeg lige nå at kile ind, at mit navn er Adrian Hughes, og jeg har jo primært for at sige ordene velkomne til Klog på Sprog. Lad os indledningsvis bladre lidt tilbage i historiebøgerne. Eva Skafte Jensen, hvor længe har vi her i Danmark haft en norm for, hvordan vi skal stave det, som vi går rundt og siger til hinanden?
Det kommer lidt an på, hvad det er, man lægger til grund for, hvad man mener med normer. Der er fra officiel side kommer den første norm rigtig den kommer med en bestemt udgivelse i 1777, hvor der skrives en historiebog, og den skal samtidig, altså en narrativ historiebog, som samtidig skal fungere som et sted, hvor man kan slå efter, hvordan ordene staves. Men man har haft lokale konventioner og normer, som går helt tilbage til middelalderen.
Okay. Altså, den historiebog, som du nævner der, den har du jo sendt os på sporet af. Vi har været nede i biblioteket her i Statsradiofonien og hentet den. Jo, den er meget fin. De måtte helt ned på lageret og hente den, for det er ikke så tit, at folk beder om at få den op og bladre i den. Men den hedder jo altså...
Tit.
Ja, men her i Statsradiofonien er den åbenbart lidt mindre omfattet af æseløer. Det er jo en herre ved navn Ove Malling, som har skrevet den, og den hedder jo i sin fulde titel Store og gode handlinger af danske, norske og holstenere. Og du sagde jo årstallet 1777, som den er kommet i første udgaven. Og altså, den begynder jo, som mange udgivelser dengang gjorde, med en tilegnelse til kongen med udråbstegn oven i købet.
Allernådigste konge, for deres majestæts trone nedlægges i allerdybeste underdanighed dette forsøg til en samling af disse priselige handlinger, fædrelandet har fremvist til hæder for sine konger og sit folk. Efter deres majestæts befaling er forsøget sket, og ved deres majestæts gudædighed har jeg været sat i stand til at begynde det. Måtte mit arbejde nu kendes ikke uværdigt til allernådigst bifald, anser jeg det for en dobbelt lykke, at mig har været forundt tid og lejlighed til at samle og fortælle endog kun så meget om landets priselige fædre og landets værdige børn.
Ja, altså stod det til mig, så talte vi alle sammen stadigvæk på den måde, vil jeg bare sige. Men altså, Eva Skafte Jensen, lad os bare lige tage den. Hvorfor blev denne her Ove Mallings bog så vigtig til at registrere, hvordan man staver dansk?
Fordi det på det tidspunkt fordi det faktisk var en del af en officiel udmelding. Altså det her var det, som nogle bestemte skolebørn skulle oplæres i. Og man havde på det tidspunkt ikke helt fundet frem til, at man kunne jo lave ordbøger, det kommer senere. Mm. Så hvis man var i tvivl om, hvordan store og gode handlinger skulle stave, så kunne man slå efter i den bog. Der er så også lavet undersøgelser og studier, der viser, at han ikke altid var helt sådan fast i kødet, og han havde lidt forskellige stavemåder.
Og så han stavede også, som vinden blæser?
Nej, bare der var nogle enkelte ting, hvor han havde det, som vi med moderne dansk kalder variation.
Okay, men altså alene i den her tekst fra 1777, så synes jeg lige, der er nogle ord, vi er nødt til at stoppe op ved, ikke? Fordi, måske mest fordi jeg holder meget af dem. Altså priselige handlinger, vi giver et bud på, hvad betyder det, priselige handlinger?
Altså handlinger, der var værd at prise. Så han samlede, det var sådan en mærkelig form for en blanding af historie, reel historieskrivning, og så iblandet noget ekstra, altså hvad han sådan synes, at danske, norske og holstenere, hvad der skulle frem, at de havde gjort af gode handlinger.
Var det noget, som rent faktisk var foregået i virkeligheden, eller var der lige så meget digt i det, eller hvad?
Det var en blanding, så vidt jeg ved.
Ja, der er lidt Ramachan-fortællinger og histerpist.
Okay,
den får lige en skrue.
Hellere underholde end være kedelig.
Og bemærk, at svenskerne ikke er nævnt, for de var jo fjende på det her tidspunkt.
Ja, selvfølgelig var de det. Det er de jo stadigvæk for nogle af os. Så siger han jo også fædrene landet, altså ikke fædrelandet, men fædrene landet. Det er da en lidt mærkelig konstruktion, og godt og vel bedaget. Er der nogen af jer, der vil give et bud på? Hvad siger du, Eva?
Jeg ser ikke så meget andet, end at det er en ældre form, og at den hænger sammen med sådan nogle udtryk som fædrene, ophav osv. Og på det tidspunkt, der kunne man simpelthen lave sammensat ord med det. Det er ikke så oplagt nu.
Ja. Og ja. Så er der sådan et ord som goddedighed, som også blev sagt her, ja. Alene i disse otte linjer. Goddedighed. Hvorfor er det ikke ledet ud af sproget?
Ja, hvorfor skulle det ikke, det havde jeg sagt? Altså, man kan jo aldrig vide på forhånd, hvilke ord, der får lov til at leve videre. Goddedighed, altså den der død, det at det hænger sammen med død. Altså det er noget med, det er simpelthen handlinger, så det er gode handlinger.
Ja. Gode handlinger er det, okay. Ja. Men det bringer mig jo til spørgsmålet om, altså det er meget, meget store spørgsmål. Hvorfor har sproget udviklet sig så meget frem til nu fra 1777? Altså findes der en kort forklaring af det? Vil du give et bud på det, Margrethe Heitmann Andersen? Og du har cirka 43 sekunder tilbage af det segment.
Altså der kommer jo påvirkninger fra andre sprog i hvert fald. Vi får nye ord ind, og nogle gange erstatter de jo andre ord, der så glider ud. Bøjninger ændres, så de bliver mere enkle måske. Og så følger stavemåderne med.
Ja. Okay, altså en af de der retskrivningsreformer, som gav et ordentligt plask, som dronningen ville sige det, i folkedybet, det var den, der blev udgivet i 1948. Altså, hvad var det, der skete i 1948, som folk stejlede så meget over? Har du et bud på det, Eva?
Ja, der skete tre ting ved den retskrivningsreform, og det ene var, at man på nuværende tidspunkt ikke mere skulle skrive det i datidsformerne kunne, ville og skulle.
Okay.
Så det var bare med dobbelt N, de tre steder, og dobbelt L.
Havde man indtil da udtalt det i kunde?
Nej, det er uoprindeligt.
Nå.
Så det, og det har snedet sig ind faktisk som en form, lad os kalde det stavefejl, i senmiddelalderen. Og fordi filologerne på det tidspunkt havde opdaget, at det var uoprindeligt, man havde ikke udtalt det D.
Nå.
Så tænker man, så var det noget værre noget, så væk med det.
Okay. Og så sagde du tre ting.
Ja, den anden ting, det var, at man indførte bolleå i stedet for dobbelt A. Og den tredje ting, som nok var den, der var den vildeste, det var, at man holdt op med at skrive navnordene med stort forbogstav. Og i 1948, der var der politisk vilje også i befolkningen til, at man kunne det. Men der var jo alligevel nogen, der synes, at det var noget værre noget.
Altså, okay. Altså nu har vi jo et lille klip med Hartwig Frisch, som vi spillede en anelse af i indledningen til vores program. Altså den daværende undervisningsminister. Han gik simpelthen i det, der dengang hed Statsradiofonien. Jeg tror ovenikøbet, det blev stadig med PH eller sådan noget af den stil. Statsradiofonien, hvor han simpelthen måtte forklare folk, hvorfor at denne retskrivningsreform var så væsentlig og vigtig.
Jeg beder alle lytterne forstå, at den lille reform, der her er tale om, er kommet meget forsinket til Danmark, og burde være indført for 60-20 år siden. Til dengang var det skandinaviske grunde i første række, der talte for reformens gennemførelse. Og når det nu, efter 2. verdenskrig, er lykkedes, hvad der så mange gange før forgæves blev forsøgt, skyldes det mest af alt den stærke følelse, også i de mest konservative kriser, for nordisk fællesskab.
Altså det her med det nordiske fællesskab, jeg spekulerer på, altså var det her også en reaktion på, at vi lige havde haft en 5 år lang besættelse fra tyskerne, som jo blandt mange andre ting er berømte for at stave deres navneord med stort. Altså var det en del af det?
Det var i hvert fald en af de ting, der gjorde, at der var større velvillige befolkning til, at man kunne gennemføre de ting. Men det, som han taler om her med forsinkelsen på omkring 60 år, det er, at det skyldes, at man faktisk allerede i 1800-tallet havde ret heftige kampagner for, at man burde tage og skrive mere skandinavisk-venligt, så vi kunne forstå hinanden over grænserne.
Så det var en forenkling af ortografien?
Ortografi, det kan man godt sige, men det var også en form for... det var især Rasmus Rask og N.M. Petersen, der stod for, for de svære slag, og derfor så kalder man det nogle gange den Rask-Petersenske retskrivning.
Okay.
Og når man ser bøger fra begyndelsen af 1900-tallet, så er der nogen, der allerede har de nye ting på det tidspunkt.
Altså, nu nævnte du jo før, Eva Skafte Jensen, den her modstand, der var i befolkningen med, om man skulle slutte op om den her retskrivningsordbog, reform, og især det der med de store og de små bogstaver. Ja. Det, vores radio, statsradiofoni, gik ud på Roskilde Katedralskole i 1948, og fik foranstaltet, at der blev foretaget en afstemning blandt gymnasieeleverne om, hvem som bakkede op om reformen, og hvem som ikke gjorde. Der viste sig faktisk blandt disse unge gymnasieelever, som gymnasieelever jo, at der var flertal for reformen, men der var også enkelte, som statsradiofinien fandt frem til, som protesterede over det. Var meget utilfredse med det.
Meget utilfredse.
Og hvorfor har de stemt på de store bogstaver?
Jo, jeg kan ikke indse, at der er nogen grund til at begynde på de små. Det vil være lige så nemt med at blive ved med de store, som vi har haft i alle år.
Er dovenskab, der gør sig gældende?
Nej, det er det ikke, men der er som de begrundelser, der kommer frem for de små, dem synes jeg synes, de falder helt til jorden, og der kommer sådan nogle forslag, som at det skulle være lettere for typografer, for eksempel, men det, jeg kender mange, der har nævnt, at de ønsker slet ikke at gå over til de små. Det bliver ikke lettere for dem.
Så må selve afstemningsresultatet jo være en skuffelse for dem, når de holder på de store bogstaver.
Jo, det er det også. Men jeg synes heller ikke, det er så stor en sag, så man ligefrem skal tage sig den nær.
Hvem der dog kunne være disme gymnasieelever? Jeg længes blot tilbage til 1948. Men altså, men hvor almindeligt er det, at sprogbrugere reagerer meget stærkt på de ændringer, som Dansk Sprognævn stipulerer i en retskrivningsordbog? Vil du give et bud på det, Margrethe Heidemann Andersen?
Jamen det synes jeg egentlig, vi oplever ret tit, og det er jo fordi, at for mange mennesker er det jo på en eller anden måde hjerteblod. Det er noget, man har lært, da man gik i skole, og så er det svært at aflægge sig de ting, man har lært. Man synes, at det er det rigtige, det man har gjort. Og så har man måske svært ved at forstå de forandringer, vi indfører. Og andre gange, så sker det også, at de glider igennem. Altså nogle af de ændringer, vi har lavet her, tror jeg ikke, at der er nogen, der forarves over, faktisk, fordi det følger sprogbrugen. Så der retter vi ind efter det, som allerede er kutyme i sproget.
Og hvad vil du selv sige, at de forandringer, I laver, hvor det bare er at følge med sproget i den her ombæring?
Jamen, det er sådan noget som, at vi har gjort T obligatorisk på modsverbialer. Alle modsverbialer. Altså,
det skal du lige forklare for mig. Ja, du aner ikke, hvor lidt jeg forstår om grammatik, selvom jeg har lavet sprog, klog på sprog i ret lang tid. Hvad kalder du det? Modsadverbialer?
Ja, altså lyset bevæger sig uregelmæssigt på en uregelmæssig måde. Ikke? Der har vi T på. Så havde vi to undtagelser, utrykkelig og bitterlig, hvor de var valgfrit. Der skal altid T på nu, og det følger sprogbrugen, og det er noget af det, som Eva og Jørgen Schacks forskning har vist. Så der retter vi bare ind efter det, som allerede er kutyme.
Så modsadverbialer, det er ord, som beskriver måder, verber opfører sig på, udsagnsord opfører sig på.
Ja.
Og nu skal der simpelthen bruges T alle steder?
Ved alle modsverbialer, ja. Det ender på IG eller LIGT.
Nå, okay.
Ja.
Det er ikke helt så enkelt en regel, som den, der staver det I gjort. Han skal få sin ende smurt. Men mens jeg lige er der, har der nogensinde været det I gjort? Altså stavet rigtigt?
Nej, ikke så vidt jeg ved.
Nå, okay, så det er bare noget, folk har gjort, fordi det er sådan en stavefejl, som var på vej ind i sproget, og som man så har forsøgt at trække skrigene ud af det igen.
Ja.
Okay, fair nok. Lad os lige tage en runde om det her med, hvem er det egentlig lovmæssigt bindende for? Altså, nu har I jo udgivet en ny retskrivningsordbog her mandags. Hvem skal have sin ende smurt, hvis de ikke følger den retskrivningsordbog? Hvem er jeg, kan svare mig på det?
Ja, det skal alle, som er inden for den offentlige forvaltning, og altså alle i uddannelsessystemet. Hvad man gør som privatperson, det må man jo sådan set selv om.
Okay, men altså, hvis man får løn fra det offentlige, så skal man følge retskrivningsordbogen?
Ja, i de tekster, man
sender ud til borgerne. Ja. Okay. Så den bør faktisk, altså jeres retskrivningsordbog, bør ligge på skrivebordet i enhver offentlig instans, som kommunikerer til borgerne?
Ja, den ligger jo heldigvis også på det online skrivebord. Men
ja, okay, fair nok. Godt. Altså, vi har et spørgsmål fra en lytter, som helt generelt undrer sig over dansk retskrivning, kan man sige. Især i forhold til andre sprog, for eksempel norsk. Det er Poul Nielsen fra Sognfri, som spørger under emnefeltet stavning eller kaos? Ja, nej.
Ja, ja, ja.
Ikke latterbrøl, ikke latterbrøl, men dog.
Ja. Undskyld, hvad du ikke kan vide, det er, at vi har en plakat i Sprogene nu, hvor der står det.
Okay, det er også titlen på vores program. Nå, okay. Nå, så, ja, jeg troede, jeg her breakede. Sådan er det at være onkel morfar. Så sjovt var det heller ikke. Men altså, stavning eller kaos, Poul Nielsen fra Sorgenfri skriver, hvorfor er der sprog, der skrives, som det tales, som for eksempel nynorsk med flere, hvor en station bliver til en station med sjon, S-J-O-N, og ikke det danske tion, T-I-O-N. Det her sprog på dansk, der har der jo en lang række fælder med stumme bogstaver, som ingen steder hører hjemme, og giver uanede muligheder for at stave galt. Det skriver Poul Nielsen fra Sorgenfri. Hvem af jer vil svare på, hvordan det kan være, at vi staver så mærkeligt på dansk?
Det gør vi jo heller ikke altid. Altså, vi har jo en fordansning af franske låneord, for eksempel, oprindeligt.
Skal vi tænke på sådan noget som odeur og valeur og
ja,
sådan nogle?
Chauffør, ja, chauffør, F-Ø-R, ja, ja, den ja, slags. Ja. Der er jo en fordansning, der er gledet ind, som danskerne har taget til sig.
Men, fordi chauffør ville på fransk være C-H-A-F-F-E-U-R, ja, mod chauffører, ja, ja, ville man bedre kunne. Og vi har så sat et Ø ind, fordi det er ja, et godt dansk bogstav.
Ja. Ja.
Men hvilken proces går forud for det? Altså, hvordan kan det være, at vi fordansker et ord som chauffør?
Jamen, det står simpelthen i en bekendtgørelse fra 1892, så det er det, vi skal med franske låneord blandt andet, men ikke engelske. Men på den anden side, så prøvede vi jo tilbage i 1986 at indføre nogle danske stavemåder på madord.
Ja. Er det den berømte mayonnaise-gate, vil vi faktisk kalde det i dag, ikke? Hvor man fik lov til at stave mayonnaise, M-A-J-O-N-E-S-E.
Ja.
Ja. Føj for den lede, vil jeg bare sige. Hvordan kan det være, at det ikke gik igennem?
Altså, der er mange, der sagde, at det er den der endelse næse, som man ikke kunne lide. Den har ikke noget med mad at gøre.
Nå.
Men jeg ved ikke, om den holder, for der var andre, der heller ikke led igennem. Pai, P-A-J, tog danskerne heller ikke. Ja, konjak, ja.
K-O-N-J-A-K. Ja.
Men altså, den her lytter, Poul Nielsen fra Sorgenfri, har jo lidt en pointe, at i Norge, ja, der er man jo langt fra en stort. Det er en station, ja, hvis man læser det norsk, så er det næsten, ja, at man kan se, hvad der står.
Netop.
Men man kan sige, at det bærende princip i forretskrivningsordbogen er jo traditionsprincippet. Og på den måde er det jo et meget konservativt værk, meget mere konservativt end folk tænker, fordi retskrivningen er konservativ. Det skal den være. Den skal jo ikke udvikle sig.
Nej, men spørgsmålet her er jo, hvorfor er de meget mere fremme på beatet i Norge? Har du et bud på det, Eva?
Ja, det er der en ret oplagt grund til, og det var, at på det tidspunkt, hvor man etablerede den nuværende norske retskrivning, så havde man travlt med at løsrive sig fra Danmark og alt dansk. På det tidspunkt så var hele administrationen foregik på dansk i Norge. Og så var man simpelthen, altså vores retskrivning er i mange sammenhæng noget, som rækker helt tilbage til 1500-tallet, stavemåder i 1500-tallet, også før det. Mens man simpelthen i 1800-tallet havde brug for at lave en ny retskrivning i Norge, som var norsk, eller i hvert fald ikke dansk. Og det vil sige, at de har simpelthen været tættere på, hvordan tingene udtales på det tidspunkt, mens nogle af de ting, som vi skriver nu, engang har været udtalt, men det fortaber sig i tågerne. Ja.
Så det var altså svar til Poul Nielsen fra Sorgenfri, som skrev til os under den her overskrift, som jeg må forstå ikke er helt så sjov, som jeg troede, den var stavning eller gat. Jeg vil sige, det kunne næsten være titlen på vores program, men det er det jo ikke.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpåsprog@dr.dk.
For der fik vi titlen på programmet Klog på Sprog, som du lytter til her i dag. Nærstuderer vi den, lad os bare kalde det næsten 100 års endelse, det er, at der kommer en ny retskrivningsordbog på dansk. Den kom jo altså i mandags, og jeg har fuld plade her i studiet af forskere fra Dansk Sprognævn, henholdsvis Margrethe Heidemann Andersen, seniorforsker og souschef, Eva Skafte Jensen, seniorforsker, og Anna Sofie Hartling, forsker. Mit navn er Adrian Hughes. Jeg er ikke forsker, og heller ikke fra Dansk Sprognævn. Men nu kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om, altså, hvordan man egentlig finder ud af, hvad der skal stå i sådan en retskrivningsordbog. Og jeg går lige en lille omvej, mest for min egen smags skyld, vil jeg sige. Rejsekongen Simon Spies opfandt i grove træk begrebet en charterrejse, og han blev meget, meget rig på det. Han fik på et tidspunkt en skatteregning på 29 millioner kroner, hvad der i vore dage ville svare til ca. 160 millioner kroner. Og så spurgte TV-avisen følgende.
Hvordan skaffer man så 29 millioner?
Ja, man skriver en check ud på sin checkkonto, og det for os er selvfølgelig, der er dækning fra den, og det er der da heldigvis.
I en meget, meget berømt bemærkning fra Simon Spies, han døde formentlig med et smil på læben, går ud fra i 1984. Men altså, ordet tjek, det er jo en af dem, som er røget ud af den nye retskrivningsordbog. Og hvorfor måtte ordet tjek? Nej,
det er ikke, røget ud af selve ordbogen. Det er røget ud af reglerne som et eksempel.
Nå, okay, det er røget ud af reglerne, det er sådan, det er. Ja. Så hvorfor står det stadigvæk i retskrivningsordbogen?
Fordi det er jo faktisk svært både at stave og bøje, så det skal være der. Og vi bruger jo stadigvæk, eller vi kender jo begrebet checks stadigvæk, så det skal være der, men der var en grund til at have det som et eksempel, en regel, hvor vi lige så godt kunne have et mere moderne ord.
Okay, men checks som betalingsmiddel er jo afskaffet. Det er blevet ruet fra truet af for eksempel MobilePay og almindelige kontooverførsler.
Ja, men der er masser af opslagsord i retskrivningsordbogen, som er forældet, men som alligevel skal være der af historiske grunde, for eksempel.
Er det, fordi der er gamle bip-huller som mig, som stadigvæk bruger det? Er det bare det? At det er et arkaisk sprogbrug, men det overlever i onkel morfar som mig. Hvad siger du,
Eva? Ja, og det lever videre også, selvom fænomenet er væk. Altså, man kan stadigvæk give nogen en blankocheck, for eksempel.
Ja.
Og så kunne man selvfølgelig sige, så har vi blankocheck og pyt med check, men altså, ordene kan godt leve videre, selvom fænomenerne forsvinder.
Okay.
Man kan også forestille sig, at en forfatter skulle skrive en bog, der foregår i en tid, hvor man brugte det som betalingsmiddel, og så skal vedkommende selvfølgelig også kunne stave det rigtigt.
Okay, så når man skriver om noget historisk, kan man stadigvæk kunne slå op, hvordan de historiske fænomener staves. Og det er også en regel, I har, eller det er også noget, I skal tage hensyn til, når I skriver retskrivningsordbogen. Ja. Men selve det tekstkorpus, I har, altså hvor henter I jeres input af hvordan dansk ser ud i øjeblikket, og skrives i øjeblikket, og staves i øjeblikket. Hvor henter I det fra?
Altså nu nævnte jeg jo det her med traditionsprincippet før, som er det princip, at ordene skal staves og bøjes, som de altid er blevet, og så er der altså, når der er grunden til, at de ikke skal det, så er det fordi, man kan se i sprogbrugen, at de bliver stavet og bøjet på en anden måde. Og det, der står så i loven, at det skal være den sprogbrug, som findes hos de såkaldt gode og sikre sprogbrugere.
Og det, som jeg spørger om, det er sådan set, hvordan registrerer I den sprogbrug? Altså, hvor ser I, hvordan gode og bevidste sprogbrugere, kompetente sprogbrugere, hvordan de sproger eller staver især? Hvor registrerer det hen?
Ja, det ser vi så primært i et stort aviskorpus. Så det er journalisters sprog.
Så det vil sige, at I henter sådan set aktuelle artikler ind fra danske dagblade og formiddagsblade, eller danske medier i det hele
taget? Vi har en aftale med Infomedia om, at de leverer et bestemt antal udgaver af landsdækkende og regionale aviser, som vi så kan sætte op på måder, hvor man kan søge systematisk i dem og se for eksempel bestemte staveformer osv.
Okay.
Vi ville også meget gerne have adgang til et stort korpus med for eksempel med skønlitteratur, men det er helt utroligt svært at få lavet sådan nogle aftaler om. Og det har simpelthen noget at gøre med, at man er meget, meget, meget bange for i forlagsbranchen, at hvis man overhovedet bare slipper en lille bitte smule løs, så er der pirateri over det hele. Og det er ikke nødvendigvis, fordi man mistænker også for at være nogen værre nogen, men man holder de kort meget, meget tæt på.
Men
på
hvorfor vil I gerne have kontakt til, hvad skønlitterære forfattere skriver i deres bøger?
For det er flere grunde. En af de ting, der er ved et aviskorpus, er, at det indeholder nogle bestemte teksttyper. Altså, man skriver om ting, nogle bestemte emner på bestemte måder, men der er en hel masse, som ikke dukker op. For eksempel hverdagssprog og replikker er jo ikke så hyppige i avistekster osv.
Okay. Ja. Så der er kontakt til noget mere naturligt talsprog i virkeligheden?
Ja, altså ting, man også taler om i sammenhængen, som ikke er avisværdigt.
Okay, altså nu er vi jo nogen, der er meget glade for at se det, der hedder reality-tv, fordi der kan man jo både få indblik i, hvad andre mennesker tænker. De er meget ofte yngre, i hvert fald end mig, vil jeg sige. Og også, hvordan de taler. Nu kan I lige høre en lille bitte snas fra DRTV's reality-format Døm Vores Forhold, hvor DR har samlet fire par i et stort sommerhus, for at de kan vurdere dynamikken i hinandens forhold. Der havde jeg en lille knap, som jeg havde håbet på ville kunne spille et klip, som vi har kaldt Døm vores forhold fra kart nummer 11.
Skal jeg sige noget om korpusserne imens?
Ja, det kan du roligt gøre. Ja. Jeg
skal vi har de senere år, altså netop fordi vi ved, at der er en vis slagside til fordel for bestemte teksttyper, så har vi prøvet på at udvide vores korpussamling med forskellige, også moderne og unge menneskers korpus, eller måder at skrive og tale på. Og vi har blandt andet et samarbejde med de selskaber, som laver Big Brother og X on the Beach og Paradise. Og der har vi simpelthen fået transkriberet en del sæsoner af, hvad de siger. Sådan så vi der kan få et indtryk af, ikke selvfølgelig, hvordan de staver, fordi det kan man jo ikke, når de taler, men
hvilke ord de bruger.
Ja, nemlig, ja. Og hvordan de bruger dem. Og det kan give inspiration til nogle ting, hvor vi ellers ville komme bagud med det ene og det andet. Og det kan sådan være et springbræt til andre ting.
I det klip, jeg ville have spillet fra Døm vores forhold, var der to ting, som jeg gerne ville have spillet for. For det første, så brugte de ord som, det er jo meget nice, eller det er lidt nøjeren, at han tænker sådan om. Ikke? Nice og nøjeren, er det ord, der er på vej til retskrivningsordbogen, eller er det der overhovedet, tror jeg?
Det er der ikke, og umiddelbart kommer de heller ikke ind, tror jeg, fordi det vi især bruger de der reality-programmer til, det er at finde nye ord. Så de kommer ind i den ordbog, der hedder nye ord i dansk, og så kan det være, at de kommer ind i retskrivningsordbogen, men retskrivningsordbogen er ikke en ordbog, der indeholder slang og uformelt sprog som sådan.
Og det vil du sige, nice og nøjeren er, for eksempel?
Ja,
ja, det vil jeg. Okay. Så hvor lang tid skulle der gå, før nice og nøjeren arbejdede sig ind i retskrivningsordbogen?
Det er svært at sige. Nice er faktisk ret gammelt i dansk. Ældre end man skulle tro. Der blev det bare stavet på en anden måde.
Og udtalt med stød. Nice.
Ja, nice. Ja.
Nice. Okay. Jeg kan faktisk huske det med, jeg tror i et af de første afsnit, eller måske de første fire afsnit af Matador. Nej, hvor nice er der en, som siger om en kjole. Ja. Og det skal så foregå i cirka 1900, jeg har lyst til at sige 32 eller deromkring. Ja. Men i det her klip fra Døm vores forhold, så er der også det forhold, at en af dem siger noget i retning af, Vladimir er ked af, at han ikke bedømmer hans eget forhold så stærkt. Og det skal jo i virkeligheden være sit eget forhold så stærkt. Altså, vi har nemlig fået et spørgsmål om det her med Hans og sin. Ikke? Det er Kasper Rossing fra Værløse, som skriver til os. Min datter og jeg har stor fornøjelse af jeres program og konkurrerer hjemme om titlen som familiens største og mest ulidelige ordkløver til stor irritation for min kone og søn. Forstå du, hvor der kan, har jeg lyst til at sige her i den her kreds, men byt nu på det. Hvad siger I klog på sprog til det monumentale skred, der sker for ordene, for ørerne af os i brugen eller nærmere manglende brug af sin og sit til fordel for blot at sige hans og hende i enhver forbindelse. Skal vi bare acceptere udviklingen, eller kan I forsyne mig med et godt argument for, hvorfor jeg skal blive ved med at pine min familie med at påpege manglende brug af sin og sit i den rette sammenhæng? Det skriver altså Kasper Rossing, og nu står der jo hele tre repræsentanter for landets øverste sproglige politimyndighed samlet her i studiet, Dansk Sprognævn. Nu har I carte blanche til at trække stavene. Hvad vil I svare, Kasper? Vil du give et bud, Eva?
Altså, jeg vil i hvert fald begynde med at sige, at vi meget, meget nødig give nogen som helst midler til at pine deres nærmeste familiemedlemmer. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har lyst til at bidrage med.
Det skal man generelt holde sig fra.
Ja, med mindre de faktisk synes, det er sjovt, for det kunne jo være, at det var en leg. Men hvis vi så ser lidt på nogle af de der refleksive henvisninger, så er det fuldstændig rigtigt, at det konservative der vil være at have sit i stedet for Hans, jeg har glemt, hvad eksemplet var. Men hvad der kommer lidt bag på nogen, det er, at de der regler med Hans og sin og så videre, de aldrig har ligget fuldstændig 100% fast. De har faktisk været lidt i bevægelse helt siden middelalderen. Der er en ret god artikel i Danske Studier 2020, hvor det faktisk bliver påvist, hvordan de ting har ændret sig lidt hele tiden i 600 år. Og jeg har også været henne og konsultere gode gamle Mikkelsen, Christian Mikkelsen. Nogen kender ham også som latinpædagog.
Don't leave home without him.
Simpelthen. Og han skrev en rigtig god grammatik i 1911, som stadigvæk bliver brugt meget. Og lige præcis om det her med Hans og Hendes, der har han faktisk nogle bemærkninger, som er lidt tankevækkende her. Han skriver nemlig, at Hans og Hendes er det almindeligt brugte i tilfælde som, han er meget yngre end hans søster. Det her er altså 1911. Men så skriver han i øvrigt, imidlertid bruges meget ofte i daglig tale, sjældnere i bogsproget. Sin for hans og hendes for eksempel. Han er bedre end sit rygte. Hun var lige så klog som sin bror. Så det, som folk nu synes er det eneste rigtige, det synes Mikkelsen er sådan, det er det, man kan tolerere i daglig sprog, men nok ikke rigtigt på skrift. Det er ikke sådanet.
Nej, okay. Men hvis man konsulterer retskrivningsordbogen, får man så nogle mur- og nalfaste regler om det her?
Hvad siger du til
det? Ja. Nej, ja, det er jo netop det, som måske også er vigtigt at sige her. Retskrivningsordbogen dækker ordene stavning og bøjning, og ikke det, der ligger ud over. Altså ikke om, hvordan ordene bliver forbundet med hinanden.
Altså hvordan de indgår i en sammenhæng, kan man ikke læse.
Det er der faktisk ikke nogen myndighed, der bestemmer over.
Så det er som vinden blæser. Det kan vi helt selv. Så hvis jeg sidder og kaster tunge, billige ting mod min fladskærm, når jeg ser ungdomstv, så skal jeg bare ud og købe en ny fladskærm en gang imellem.
Altså, vi rådgiver jo om det ud fra, fordi det er jo beskrevet i grammatikkerne, hvad der bliver anset for at være det korrekte og det rigtige. Okay. Det er bare ikke noget, det er bare ikke noget, der er et lov om.
Ja. Så har vi jo talt lidt om det der adverbiale t'er sådan i månedligt og årligt, at man nu skal have t med hver gang, hvis det ender på lig. Det var det, du sagde, Margrethe, ja, tidligere. Ikke? Så har vi jo hele balladen med vores engelske låneord, altså de ord, vi talte også lidt om de franske, chauffør er blevet til før med ø. Men altså for eksempel, hvis man nu kigger på Ruslands angreb på Ukraine, det har jo lært de fleste af os, at vi bøjer en tank. I flertal bliver det til flere tanks, forhåbentlig mange. Altså, men hvorfor siger vi egentlig ikke flere tank og? Måske med en lille apostrof foran tank, for at antyde, at det er et låneord. Vil man kunne sige flere tank og?
Nej.
Jeg kigger på tre sprogeksperter, som spiler øjnene op.
Det kunne i hvert fald formikses med tanker. Og der, ja, du har jo også udtalen signaleret jo noget engelsk, og så vil man ofte gerne have en endelse med, der ligesom passer til.
Så det var min udtale, som førte os i retning af et engelsk, ja, flertals S?
Ja.
Okay. Men er der andre ord, som man låner fra andre sprog, som man nemmere bøjer ind i en dansk sammenhæng, så det lyder dansk?
Altså, norske og svenske ord er jo nemmere, ja.
Ja.
Hvad kunne det være for ord?
Ventesorg er det, jeg umiddelbart kan komme på, og så er der, det er sådan lidt anderledes, en kendis.
Ja, det står, jeg tænker.
Ja, netop.
Flere kendiser.
Ja.
Kendiser, så det bøjer man simpelthen på dansk, fordi det lyder som et sprog, man også, lyder som et ord, man også kunne finde på at sige på dansk.
Og så kan det jo også gå sådan for de engelske ord, når de bare har været her længe nok, så kan de få en dansk bøjning.
Så det handler om, hvor længe ordet har været i dansk?
Kan i hvert fald være.
Altså, glemmer man på et tidspunkt, at det i virkeligheden var et engelsk ord, vi havde fat i her?
Det kan godt ske. Og der er også noget med strukturen på ordet at gøre. Sådan et ord som hipster, den her persontype.
Ja.
Den der er-endelse kender vi jo fra tjener, alt muligt andet. Så sætter vi et e ekstra på i flertal. Så der er det jo oplagt at have en dansk bøjningsform, hipsterer, og ikke bare hipsters.
Okay, hvad med sådan et ord som DJ? Det kan man jo nærmest ikke sige på dansk.
DJ. Nej, men det er så faktisk blevet så meget ind i dansk, så det har fået en dansk bøjningsform nu også, DJ'er.
DJ'er, flere DJ'er. Hvis der er rigtig mange, som konkurrerer, så er det flere DJ'er.
Og ved siden af den, man kan bruge både DJ's og DJ'er.
Okay. Lad os kigge på de justeringer, som I har lavet med de kønnede ord i den nye retskrivningsordbog fra i mandags. Ikke? Altså kønnede stillingsbetegnelser og kønnede betegnelser for fænomener. Altså hvorfor mente I, at det her var et område, som trængte til jeres opmærksomhed? Vil du give et bud på det, Margrethe?
Jamen, det er der egentlig flere grunde til. Altså, en grund er, at vi ved, at andre ordbogsredaktioner har kigget på det her område og har fundet ud af, at der var nogle skæve fremstillinger af kønnene i deres ordbøger. Og så er det jo klart, at man som ordbogsredaktør må tænke, jamen, det er nok også noget, vi skal kigge på i vores egen ordbog, i hvert fald. Og vi ved jo altså i kraft af, at nu har vi jo den anden kvindelige statsminister, ikke? At det signalerer, at kvinder kommer ind på nogle områder i samfundet, hvor det måske giver mening at have en endelse på kvinder og ikke bare på mand.
Ja.
Så det er noget med at følge med sproget, simpelthen med sprogets udvikling.
Men nu kan man sige, at i retskrivningsordbogen er der jo som regel ikke lange forklaringer af, hvordan ordet optræder i sammenhæng med meget andet. Det er ikke altid, at der er sådan en forklaring af, hvordan det indgår i en samtale.
Nej.
Så det er selve ordet i sig selv, som I vurderer, er betydningsbærende og muligvis.
Egentlig bare, at det er udbredt. At det er så almindeligt i dag, så det skal med en ordbog, ligesom andre ord, der er udbredte nok. Det er egentlig bare det, der ligger bag. Vi ser, om ordene findes i samfundet, og hvis det gør det, så skal de ind i ordbogen.
Okay, og nogle af de ord, som I har registreret, er hyppigt brugte. Det er, og nu tager jeg en liste fra jeres egen pressemeddelelse, tror jeg det er, afholdskvinde, altmulig kvinde, ankerkvinde, bestyrelsesforkvinde, finanskvinde, fællestillidskvinde, førstekvinde, handelskvinde, voldskvinde. Der er jo mange ord, vil jeg sige, i den her sammenhæng, som jeg synes, jeg ser første gang på dette stykke papir foran mig.
Du har heller ikke lavet lige så grundige søgninger, som
ja. Så, er det simpelthen mig, som ikke har haft mine antenner ude, Anne-Sophie Hartling?
Ja, til dels, ja. altså, for, det er interessant med voldskvinde, som du nævner, fordi det er faktisk fra 1700-tallet, de første eksempler har været, altså det var med i Mots ordbog og i ordbog Det Danske Sprog, som dækker dansk fra 1700 til 1950. Og så har det jo måske været glidet ud i en årrække, men vi kan se, at det bliver brugt i dag igen.
Så når I tager det ord med, så er det fordi, I ser, at nu optræder det hyppigere og hyppigere, og derfor skal det med i retskrivningsordbogen?
Ja. Altså, der er jo faktisk også undersøgelser, der peger på, at kvinder faktisk begår en del vold i hjemmet.
Ja.
Mændene begår den helt grove vold, men kvinder begår også vold. Så det bliver mere og mere almindeligt at tale om voldskvinder. Det er måske noget, vi egentlig bryder os om, og altså, det harmonerer ikke med vores sådan, traditionelle forestilling om kønnene, men sådan ser det ud. Og dermed bliver ordet jo også mere brugt i takt med, at vi bliver bevidst om, at kvinder også begår vold.
Altså, der er jo sådan nogle ord, hvor den naturlige tilgang havde nær sig. Nu er jeg virkelig ude på gyngende grund, når jeg siger den naturlige tilgang, men lad mig bare sige på den måde, det som render mig i hu, det som jeg tænker på, hvis jeg siger gernings, så har jeg lyst til at sige gerningsmand, og ikke gerningskvinde. Ja. Vil man lave om på sådan et ord som gerningsmand også?
Nej. Altså, man har lov til at bruge de ord, man vil, og det er jo bare et alternativ. Vi siger, gerningsmand er der, gerningskvinde og gerningsperson, så må man bruge ordet, som man vil. Vi siger bare, at nu er gerningskvinde så udbredt i almindeligt sprog af gerningsperson, så de skal med i ordbogen.
Ja. Og det er jo ikke sådan, at gerningsmand er jo væk. Det er jo ikke sådan, at det er taget ud.
Nej, og gerningsmand kan stadig referere til en kvinde.
Ja.
Der er ikke nogen, der siger, at det ikke må det.
så i den generelle sprogopfattelse, så er ordet gerningsmand sådan set ukønnet. Det er sådan, man opfatter ordet.
Nogen gør.
Okay, men, ja. men andre hælder til, at det nok mest en del er en mand.
Ja.
Okay. Ja. Så skriver I jo også, eller fortæller også, at der er nogle nye pendanger til nogle gamle betegnelser, fordi man for eksempel har haft et udtryk, som hedder karrierekvinde, og nu indføjer I begrebet karrieremand. Var det udgrænsende for kvinders forsynet på kvinder, at man kaldte nogle kvinder for karrierekvinder?
Ja, det har været det, man har talt om på et tidspunkt.
Hvordan?
Jamen, det er så det, som måske har været det, som ikke var som kvinder var flest måske. Det, man lagde mærke til, det man talte om, det var karrierekvinderne, dem, der ikke var derhjemme. Og sådan er det ikke nødvendigvis mere. Nu kan man tale om en karrieremand, også en mand, der gør karriere, lige så vel som en kvinde, der gør karriere. Så det er noget med, hvordan vi opfatter kønnene, som har ændret sig.
Så det, du siger, er, hvis man siger ordet karrierekvinde, så ligger der i det, at man forestiller sig, at det mest naturlige, eller det oftest forekommende, vil være, at hun ikke gjorde karriere.
Sådan har det måske været, ja. Men sådan er det ikke mere. Det er det, der er forskellen, vil jeg sige.
Okay. Når I så skriver karrieremand ind i retskrivningsordbogen, at ligger der også i det her, at I forsøger at skubbe sproget en smule?
Nej, altså, nej, vi forsøger ikke at skubbe noget, vi er ikke politiske. Vi registrerer bare, ordene bruges, og det er sådan set ret vigtigt at være opmærksom på, at vi har ikke nogen politisk dagsorden. Vi registrerer, at ordene bruges, og så kommer de ind i ordbogen.
Okay, så der er på intet tidspunkt nu, påstod jeg lige før, at I var en politimyndighed for sproget, og at I kunne trække stavene når som helst, men I har slet ikke stave i jeres værktøjskasse?
Nej. Jamen, det ønsker vi egentlig heller ikke. Altså, vi ønsker ikke at slå nogen i hovedet med noget som helst. Vi vil rigtig gerne rådgive og vejlede, når folk spørger, men vi har ikke noget behov for at slå nogen i hovedet, heller ikke med hvilke ord de bruger.
Nej, okay. Fordi der er jo nogle andre ord, hvor jeg tænker, at gad vide, om man ville kunne afkønne dem, ikke? Altså, hvis vi bare tager sådan nogle ord, det er muligvis fra min egen brainstorm, det her, altså købmand, eller pølsemand, eller bussemand, eller nullermand. Kunne man forestille sig, at den slags ord kunne få en kvindelig pendant? Hvad siger du til det, Anne-Sophie Hartling?
Jamen, der er jo det her med, at når mand ikke refererer til en person, så altså som bussemand og nullermand, så vil det være så vil det være ikke noget, vi venter at se i hvert fald, at der kommer en kvinde eller person på, bag på busse eller nuller. Så snart det ikke refererer til en mand eller til et menneske, så er det usandsynligt, at det får nogle af de her pendanger.
Og, ja. Men pølsemand er jo teoretisk set en stillingsbetegnelse, ligesom brandmand eller postmand kunne være, ikke?
Mm.
Altså, man kunne vel godt forestille sig en kvindelig pølsemand.
Ja, det kunne man. Det kunne man bestemt.
Eva?
Altså, det kunne man godt, og der er det måske vigtigt at få med her, at I faktisk har været igennem, så vidt jeg orienteret, ikke nødvendigt, eller det har I måske faktisk systematisk kigget alle de eksisterende ord, som ender på mand, kvinde og dame i hele retskrivningsordbogen og set efter, om det bliver brugt.
Mm-hmm.
Og at nogen, og at
og
nogen
det, det har i ordvejen... Det har ja, nemlig, ja.
Og at nogen tænker, man kunne jo forestille sig, så viste sig, at det faktisk ikke var så hyppigt alligevel. Der er enkelte, der ikke er kommet med.
Ja.
Ja.
Okay. Vi kan lige nå et sidste lytterspørgsmål. Lotte og hendes datter Solvej fra Tuse nær Holbæk skulle pakke kuffert for nyligt. Og så skriver de, vi undrede os over, hvorfor man siger et par bukser. Det er jo kun et stykke tøj. I modsætning til et par sokker, hvor der rent faktisk er to enkelte dele, som tilsammen udgør et par. Man siger jo ikke et par bluser, man siger en bluse. Så hvorfor hedder det et par bukser? Det skriver Solvej og Lotte fra Tuse nær Holbæk. Vil du svare på det, Eva Skarp Jensen?
Ja, det vil jeg godt. Hvorfor, det kan man jo så overveje. Det må have noget at gøre med, hvordan vi konceptualiserer ting og sager. Der er nogle bestemte ord, som kun forekommer i flertal, og dem kalder man pluralia tantum, som betyder kun pluralis, kun flertal.
Okay.
Og der er en hel masse af dem. Der, altså, et rigtig godt eksempel er penge, som vi ikke har i ental. Altså, det hedder ikke én penge, eller det dur ikke. Men der er en undergruppe, som er sådan nogen, der er toere, og det er bukser, der er to bukseben, det er og andre benklæder, altså underbukser og trusser og shorts og jeans osv. Og de er alle sammen flertal. Briller hører også med på den liste.
Og fordi der er to linser?
Ja, formodentlig.
Ja.
Så det er sådan en undergruppe til den lidt større gruppe, som handler om ord, som kun forekommer i, som kun forekommer i flertal. Og hvis man skulle finde på at sige en buks eller en brille eller sådan noget, så er det fordi, man taler om modellen eller typen. Det er fagfolk, der gør det.
Okay. Jamen altså, det var jo så svar på det spørgsmål.
Ja.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Nu ved jeg jo, at I regner med, at den her udgave af retskrivningsordbogen fra 2024 bliver den sidste udgave, som kommer til at foreligge på tryk. Altså, hvorfor vil I fremover ikke trykke retskrivningsordbogen?
Altså, vi troede faktisk heller ikke, at den forrige udgave ville komme på tryk, og det viste sig så...
Altså, den fra 2012?
Ja, og det viste sig så, at der faktisk var nogen, der mente, at der var potentiale i at have en trykt udgave, så man ved aldrig, men... Altså, formålet er egentlig, når vi har en digital udgave, så kan vi opdatere... sådan lidt hyppigere end nu, ikke, hvor der har været de der 10 års hændelser, eller hvad man
kalder. Altså hyppigere end pandaer for unger i fangenskab, for eksempel.
Præcis.
For nu er nævnt et tilfældigt sammenligning. Okay. Men så hvad kommer der til at ske med retskrivningsordbogen, når den kommer til at overgå til at blive hyppigt opdateret digitalt? Hvad giver det for nogle muligheder?
Ja, men lige sige, altså, det er jo ikke noget med, at vi opdaterer hver måned eller hver anden måned. Det bliver noget med en gang om året, og selvfølgelig oplyser vi grundigt om, hvad det er, vi gør. Men vi kan for eksempel ændre en bøjningsform eller to, eller en stavemåde eller to, nu hvert år, i stedet for at vente 10 år. Men det er ret vigtigt at sige, det er jo ikke de store sådan omkalfatrende ændringer, der vil komme ind i retskrivningsordbogen hvert år, og slet ikke flere gange om året.
Okay. Og så skrev I om i pressemeddelelsen om den retskrivningsordbog, som I breakede her i mandags, at den digitale version af ordbogen bliver mere brugervenlig. Altså, hvordan bliver den det? Vil du give et bud på det, Anna-Sophie Hartling?
Ja, altså, der kom jo en ny udgave af den digitale. Altså, vi havde før den, der hed RO Plus, og nu ligger den i stedet for på ro.dsn.dk. Og den er mere brugervenlig. Man kan for eksempel vælge, om man vil have latinske grammatiske betegnelser, eller
altså, hvis man ikke danske. Hvis man ikke ved, hvad substantiver betyder, så kan man vælge, at der skal stå navneord.
Ja, præcis.
Jeg skulle lige tænke på, hvordan var det nu lige, det var. Så det kan man simpelthen, man kan vælge, hvordan man vil være bruger af den her ordbog.
Og man får udfoldet opslagene mere, end man gjorde gjorde i den anden.
Og hvad vil det sige at få udfoldet?
At man ser det, altså der er både kommet nogle andre farver på, så brugseksempler er med rødt, og bøjningsformerne er med grønt, og hvis der er betydningsangivelser, så er de med blåt, og på den måde mere brugervenligt. Og så får man det, man ser det sådan, i stedet for at se det altså henad, så ser man bøjningen udfoldet nedad, og med eksemplerne under, og sådan på den måde.
Okay.
Ja, så er der henvisninger til nogle paragrafer, hvor man kan sige, her kan du læse mere om, hvorfor du kan skrive med stort begyndelsesbogstav her. Hvor man får sådan en lille smagsprøve på, hvad er det, der står i den paragraf, som man måske får mere lyst til at slå op og se, hvad den regel gælder.
Så man bliver ført videre til den viden, man kan bruge til at kunne gøre det samme andre steder. Præcis. I sproget, hvor det er det tilsvarende.
Ja.
Okay. Men vil retskrivningsordbogen så grundlæggende set blive større og større, altså når den bliver primært digital, eller hvad?
Det er i hvert fald noget, vi kommer til at skulle tale om de næste år. Og det er jo ikke, fordi større og mere bare er bedre nødvendigvis, men der er i hvert fald nogle andre muligheder, hvor vi før har haft begrænsninger på altså af bestemte typer. Ikke? For eksempel har der været begrænsninger på, at vi har ikke sat alle tænkelige ord, der ender på hed, ind. Og der har været begrænsninger på sammensætninger, fordi den kunne ikke vokse derudad i størrelse, når den skulle være trygt også. Men der kan komme nogle andre principper, der vil gælde der, for hvilket ordstof vi har.
Jeg ved, der er noget, som hedder det centrale ordregister, og det er stort set alt, hvad jeg ved om det, at det hedder det centrale ordregister. Hvad er det for noget? Det centrale ordregister?
Ja, COR. Det er jo blevet kaldt det, der svarer til et CBR-register for danske ord.
Okay. Og er det noget nyt, eller har det eksisteret meget længe?
Det er noget nyt.
Og hvad er formålet med at have noget, som hedder det centrale ordregister?
Ja, grundlæggende er formålet, at det skal blive, altså at alle ordbøger kan blive lagt ind i det register, og det bærende register er retskrivningsordbogen, og at det så bliver bedre for altså sprogteknologien.
Ja, Eva?
Det er for eksempel sådan, at det centrale ordregister har, altså til hvert eneste ord i ordbogen, så er der knyttet et bestemt identifikationsnummer. Og det vil sige, at så kan man, når man har et ord, som staves S-A-N-D, så kan vi som sprogbrugere, når vi ser det i bestemte sammenhæng, så kan vi vide, om det er adjektivet sandt, det var sandt, hvad han sagde, eller om det er det der, man får mellem tæerne, når man går på stranden. Men det kan maskiner og sprogteknologi ikke. Så, men hvis man giver det ene sand et nummer, og det andet sand et andet nummer, så kan man pludselig putte dem ind i sådan nogle maskiner, som kan lave de rigtige kombinatorikker.
Okay, farver ny verden, vil jeg sige.
Ja.
Det var de sidste ord om den nye retskrivningsordbog, efter hvilken vi alle har os at rette, i hvert fald hvis vi er offentligt ansatte og kommunikerer til borgerne. Jeg kan fortælle jer her tre i studiet i dag, at jeg har et stævnemøde med jeres chef, Thomas Hesbæk Andersen, på fredag den 13. december. Det er ikke for at evaluere, det er dagens program. Det er fordi, at der skal vi jo her i Klog på Sprog sammen med Dansk Sprognævn kåre årets ord. Og det gør vi i en direkte udsendelse sendt live fra Sankt Knuds Gymnasium i Odense. Men inden da, så kan alle lyttere indstille jeres bud, enten til Dansk Sprognævns hjemmeside dsn.dk, eller sende jeres bud her til os på Klog på Sprog på vores mail. Men her i studiet har jo også mulighed for at byde ind med årets ord. Og Margrethe Heidemann Andersen, vil du komme med dit bud på, hvad kunne blive årets ord?
Jamen, vi har sådan set valgt et ord sammen, alle tre, og det er retskrivningsord på dem. Ja.
Ja, det har vi.
Okay, I har simpelthen valgt at kuppe udstændelsen.
Ja, simpelthen. Det har vi aftalt bag kulisserne, at der selvfølgelig kun kunne være sådan et seriøst bud på årets ord. Ja,
kun en tåbe frygter ikke sprogeksperterne. Og I kan ikke komme i tanke om andre ord, som ellers ville kunne nyde fremme som noget, der har været i vælten.
Altså ikke nogen, som på den måde sådan rydder pladen fuldstændig, vel?
Nej, ikke ligesom retskrivningsordbogen.
Nej.
Okay.
Vi lukker verden for, eller øjnene for verdens uroligheder og svømmer rundt i egen juice.
Ja. Okay. Jamen altså, det er jo stor art, fordi det giver os lige nogle minutter til nogle afrundende bemærkninger om retskrivningsordbogen. Altså, hvad skal folk være helt sikre? Hvis de kun tager én ting med fra programmet her om retskrivning anno 2024 fra og med mandag den 18. november, hvad skal det så være? Hvad skal man virkelig skrive sig bag øret, eller hvor man ellers gemmer sine retskrivningsmæssige hovedregler? Hvad vil du sige, Eva Skaft Jensen?
Flere T'er i adverbier.
Flere T'er i adverbier.
Og bitterligt, og hvad var den anden?
Udtrykkeligt.
Ja. Og så i øvrigt ikke de store gennemgribende ændringer, men en virkelig flot gennemarbejdet ny udgave, som også er blevet mere brugervenlig i den digitale version.
Okay, så nu ved man simpelthen, hvor man skal henvende sig, hvis man vil være sikker på at skrive nogenlunde korrekt dansk.
Det gør man. Ja.
Okay. Og dermed nåede vi frem til det tidspunkt, hvor badetiden er forbi for kvinder med rødt gummibånd. Jeg siger tak til mine tre gæster, som alle sammen kommer fra Dansk Sprognævn, altså Anna Sofie Hartling, forsker, Eva Skafte Jensen, seniorforsker, og Margrethe Heidemann Andersen, seniorforsker og souschef. Udsendelsen her var tilrettelagt af Thomas Holmby Hansen, som også stod for teknikken, og af mig, Adrian Hughes. Husk, at I altid kan sende jeres sprogspørgsmål og bud på årets ord til os på klog@sprognævn.dk, og at I altid kan finde mere Klog på Sprog og alle andre P1-programmer på i appen DR Lyd. Vi høres ved næste fredag op til Middagsradioavisen.